Оповідання «Життя чи гаманець» присвячується моїм любим землячкам, українкам-заробітчанкам з нелегкою долею. Розділ перший. Заміжжя. У кожного своє розуміння, своя філософія стосовно значення грошей в житті людини. Одні вважають, що за цупкі купюри можна купити все. Вони впевнені, щастя саме в них. Інші звикли жити скромно. Це філософи за умовиводом. У світовідчутті котрих превалюють нематеріальні цінності. Це такі собі діогени в діжках. Треті – затяті романтики. Абсолютні безсрібники, але таких мало. А я вам скажу, що гроші дуже важливі в нашому матеріальному світі, бо цілком можуть подарувати людині ілюзію щастя і надати бажаний житейський комфорт. Аби лише дізнатися, де той кордон раціонального володіння бабками – виявляється, не все так просто в матеріальному світі. Гроші – всемогутній золотий телець, який часом керує людськими долями. І дуже часто в житті трапляються такі ситуації, коли фатум тебе ставить перед вибором – життя чи гаманець. По суті, кожен з нас мріє про щасливе життя і товстий гаманець. Що переможе у цьому двобої, залежить не лише від нас, а й від багатьох життєвих обставин. Гаразд. А тоді яке місце належить земному людському щастю? А не можна якось поєднати поняття «життя», «кохання» і «гаманець»? Подивимось. Наталії в житті не поталанило. Своє родинне гніздечко їй довелося вити в хаті свекрухи-зловтішальниці, завжди чимось невдоволеної, запеклої заступниці єдиного улюбленого синочка, котрий був не проти попиячити і розважитись, при всьому цьому не турбуючись про добробут сім'ї. Декілька разів Наталія мала нагоду визволяти благовірного з неприємних ситуацій, які були наслідком його діянь. Скільки вислухала справедливих нарікань з боку очільника фірми, де працював її чоловік Степан Перепелиця. Відносно його несерйозного ставлення до роботи, скільки разів доводилося їй забирати свою половинку з витверезника, куди він потрапляв за незмінним законом спіральної циклічності. І хоча наступного дня він знову приходив до тями за допомогою матусиного огіркового розсолу і у прямому розумінні цього слова валявся у дружини в ногах, благаючи своє прощення, але минав тиждень, і все поверталося на круги своя. На підприємстві Наталія користувалася авторитетом. У стосунках зі співробітниками і керівництвом була рівна і принципова, а в роботі – справжня профі. А ось у родині ноги не несли додому, який так і не став за 6 років для неї рідним. Постійна свекрушена прискіпливість, безпросвітна п'янка чоловіка пригнічували молоду жінку і примусили замислитися над своїм життям і майбутньою долею доньки Іринки. Невідомо, скільки б часу ще продовжувалося таке життя невістки у постійному екстримі, якби не випадок. Степан, будучи на підпитку, підбурений своєю матусею, одного разу підняв руку на дружину, що підвело Наталю до серйозних роздумів і рішучих дій. Приводом для побиття було цілком мотивоване її прохання не йти з друзями по інтересах до шинку. Жінка не стала більше спокушувати свою долю і повернулася з п'ятирічною дочкою в село у батьківський дім. Мати Наталії, Ганна Іванівна, не зраділа приїзду дочки. Вона мала стосовно заміжжя жінок свою думку. Вийшла заміж, то й живи з чоловіком. Нема чого бігати туди-сюди, смішити людей. Ти наразі відрізана скибка. Незатишно жилося Наталії в рідному обійсті. Мати за характером жінка гонорова, яка не терпить заперечень. При нагоді щоразу намагалася нагадати дочці, хто в домі господиня. Степан якось приїздив і прохав дружину-втікачку повернутися. Припхався з пакетиком вишень для дочки та з пляшкою вермуту для примирення з дружиною. Та ось тільки вибачення його було зовсім непереконливим, а засіб для примирення настільки шкідливим, що Наталя не стала оновлювати подружні стосунки. На цьому вони й розійшлися. Відлетівши з рідного гніздечка 16-річною дівчинкою, Наталя повернулася до нього 26-річною жінкою. Своє життя потрібно було знову налагоджувати спочатку. За ці роки вона здобула дві освіти – педагог-вихователь і геолог. 2 роки після педучилища, пропрацювавши в дитячому садочку, зрозуміла, що це не її. Покликала романтика і бажання відкривати незвідане на землі. 2-у університетську освіту вже отримала за покликом душі і серця в заочному варіанті. Тепер тут, у селі, Наталя з великими труднощами влаштувалася на посаду вчительки географії, зглянувся над долею своєї колишньої учениці директор школи Олег Іванович. Знав, що чинить протизаконні дії. Але бажання допомогти скрутній життєвій ситуації переважило паперові закони. За півроку планова перевірка зрайно винесла невтішний вердикт. Звільнити вчительку географії перепелицю Наталію Миколаївну за невідповідність фаху за дипломом і займаної посади. Що робити? Як жити? Де в селі можна знайти роботу за професією, якщо всі державні установи – це сільрада, школа, магазин і пошта? Напевно, слід повертатися до обласного центру, винаймати квартиру і там влаштовуватися на роботу. А невдовзі колишня однокласниця, кума Тетяна, хрещена Ірочки, запропонувала подрузі оселитися у своєму великому будинку з користю для них обох. Робота її пов'язана з відрядженнями, будинок залишати без нагляду небезпечно. Наталія погодилася. Наразі це був найкращий вихід з її складної ситуації, в яку вона потрапила за кепських обставин. Наталія тепер працювала за фахом в управлінні торфооб'єднання. Ірочка навчалася в міській школі. Все б непогано, але минали роки, а свого житла так і не було. Перестройка, реформи, скорочення кадрів – яка вже ж тут надія на отримання квартири? аби на роботі втриматися. Степан недовго порубкував. Невдовзі одружився на енергійній, меткій барменці Елі. Доля дочки його зовсім не цікавила. Аліменти були такі мізерні, що Наталя жартувала. «Таткових грошей тобі, донечко, вистачає лише на один черевичок, а на другий я свої докладу». Розділ другий. В Італії. Дочка Іринка зростала. Ганна Іванівна, котра нарешті змінила свій гнів на милість, почала хворіти. Розуміла, що надія в старості лише на Наталю. Старша дочка Ольга жила далеко, в Норильську. Тому одного разу стара сама розпочала розмову про успадкування її будинку на користь молодшої доньки. Мовляв, Ольга багато років живе далеко та й матеріально забезпечена краще. Чоловік – заступник директора заводу. На її сільський старий будинок не претендуватиме. Наталя, вислухавши пропозицію матері, засумнівалася в безкорисливості своєї сестри і на всяк випадок надіслала лист до північного міста. Відповідь не забарилася. Забезпечена Ольга була обурена рішенням матері відписати будинок молодшій сестрі. Своє невдоволення вона аргументувала тим, що має двійко дітей. Мешкають вони на півночі, влітку відігрітися не можуть. І взагалі їм надто важко дістаються ці північні гроші. І ще наводила багато-багато доказів їхнього життя, повного прикрощів і негараздів. Розраховувати навіть на таку скромну спадщину Наталя більше не могла. А жити весь час у великому будинку своєї кращої подруги в якості квартирантки-приживалки – така перспектива її також не тішила. Тоді й виникла ідея відірватися від звичного місця і пошукати нестандартні шляхи вирішення суттєвих побутових проблем. Великі проблеми у змозі були вирішити лише великі гроші. А де їх узяти? Вихід зі складної ситуації підказала одна випадкова зустріч з колишньою колегою по роботі, котра вже 3 роки працює в Італії. Вона й порадила кардинально змінити життя, при цьому зауваживши, що під лежачий камінь вода не тече. Наталя і сама розуміла, що потрібно було ризикнути. Поїхати за кордон, заробити грошей і купити нарешті омріяну квартиру. Уже зараз варто серйозно замислитися над майбутнім дочки, дати їй гарну освіту. А для цього також потрібні гроші. Вирішено. Бабуся Ганна Іванівна і Тетяна обіцяли у відсутність Наталії приглянути за дівчинкою. Розуміли, що іншого виходу просто не існує. Перша робота Наташі в Італії була випробовуванням її на міцність. Стара сеньора, яка пересувалася по першому поверху великого будинку на інвалідному візку, постійно щось мугикала на своїй мові. Від баданте, доглядальниці, вона вимагала до себе підвищеної уваги та беззастережної покори. Ввечері, коли вона нарешті засинала, Наталія сідала за стіл і починала вивчати італійську мову. Але навчання продовжувалось недовго. Тілом заволодівала втома. Хотілося спати. Очі злипалися, і часом сумлінна служниця так і засинала за столом. А о 2-й, 3-й годині ночі її розбурхував звук дзвіночка. Потрібно було вставати і забезпечувати нічні потреби старої сеньори. Але це виявилося ще не найстрашнішим і принизливим. Українка була ображена методами перевірки господарями її добропорядності і чесності. В перші дні її роботи в цій родині, якби ненароком, в кімнатах були залишені на видноті гроші, ювелірні прикраси, різні коштовності. Замислилась, що це? Безперечно, це своєрідний тест-контроль. Які почуття може викликати у добропорядної людини таке випробовування? Лише почуття ніяковіння, образи та обурення. За приписом долі, занесена на чужину порядна освічена жінка тут, в чужому соціумі, сприймається як потенціальна злодійка? Чи це може не обурити? Я повинна доводити їм свою добропорядність у такий спосіб, погодитися з відвертим приниженням? За що мені все це? З гіркотою у серці міркувала жінка. Українка мужньо зносила наругу, розуміла, що без грошей повертатися ніяк. Найближчі родичі сеньори були зайнятими і заклопотаними людьми. І всі турботи з догляду за старенькою були покладені на служницю-доглядальницю. Син сеньор Валеріо, літній огрядний чоловік, без якого будь натяку на гармонічну спортивну статуру, зовні нагадував покемона з дитячого мультфільму. А в реальному житті він був не багато, не мало володарем низки ресторанів. А його дружина, 35-річна сеньора Лаура, служителька Мельпомени, артистка оперетти. Спочатку у Наташі склалася думка про цю родину як про цілком культурну і респектабельну. Але не дарма існує повір'я, що в кожній сім'ї є й свій скелет у шафі. Виявилося, що він був і в цій родині. Невдовзі нова служниця мимохідь стала свідком романтичних походеннях сеньори та її сміливих фліртів з молодими шанувальниками. Шлях на 2-й поверх будинку пролягав повз кімнату Наталії, що була розташована поблизу вхідних дверей. Вранці за кавою господар вчинив новій служниці справжній допит. Безперестанно, свердлячи очима буравчиками баданту, господар докопувався до істини. «О котрій годині сеньора з'явилась в господі?» Як не намагалася Наталя зрозуміти промову сеньора Валеріо, але не була в змозі повністю зрозуміти гнівний спіч і дати відповідь, так як вона не володіла італійською. Адже жінка лише 1 місяць перебувала в цій країні. В цілому вона збагнула причину гніву сеньора, але сказати йому щось зрозуміле не могла. А причиною цього був не лише мовний бар'єр. Господар, так нічого і не дізнавшись від служниці, голосно образив її, назвавши «Кретіна ді Руссі» – російська кретинка. що ввергло Наталю в жахливий шок. Ніч минула без сну. За тиждень сеньора Лаура знову пізно повернулася додому. І на ранок сцена допиту служниці повторилася. Служниця вперше стикнулася з такими стосунками в родині, не знаючи, як себе поводити. Що говорити? І чи варто взагалі щось говорити? Закладати господиню кожного разу? Бути штатною сексоткою? Це не відповідало її моральним принципам. Врешті-решт, це їхні внутрішні сімейні справи, і я не повинна в них втручатися, вирішила остаточно для себе. З того часу вона стала хитрішою, робила вигляд, що не розуміє мови сеньора, що ще більше його дратувало. Він пихтів, вкривався червоними плямами, щось вигукував, шалено жестикулював. А його у це локаноро, пташка, що співає, в цей час відсипалася у своїй спальні після бурхливо проведеної ночі. Але найцікавішим було те, що ввечері, повернувшись з роботи, чоловік навіть не згадував любій дружиноньці про її нічні витівки. Його пташечка, почистивши пір'ячко, знову пурхала по кімнатах маєтку і наспівувала щось зі свого оперетного репертуару, що викликало у благовірного шалене захоплення. Звичайно, в такі хвилини він сідав у м'яке крісло, брав до рук свіжу газету, вмикав телевізор, але вимикав звук і насолоджувався співом своєї половинки, перебуваючи в суцільній тихій ейфорії. Потім відкладав у бік пресу, заплющував очі, слухав її спів і засинав. Після напруженого робочого дня спів його пташечки заколихував його. Важливо те, що молода дружина-красуня з ним. Все інше несуттєво. Між подружжям деякий час тривало перемир'я до наступного амурного випадку із сеньорою Лаурою. Після подібних допитів, розбірок, Наталя намагалася приборкати свої повстанські бурхливі емоції. Нічого страшного, слід потерпіти. Без цього тут мені не вистояти. Потрібно сховати свою гордість і гідність в кишеньку під назвою терпіння і працювати далі, невпинно йти до мети. А моя мета – гроші і поліпшення життя мого і моїх близьких. Не можна повертатися додому без грошей, бо від цього залежить моя доля і доля моєї єдиної донечки, заспокоювала себе жінка. Часом її внутрішній голос промовляв зовсім інше. Не дозволяй нікому так чинити з собою. Захисти свою людську гідність. Вияви свою волю і доведи своєму кривдникові, що ти не кретинка, не рабиня, а людина. Освічена, культурна, вихована жінка, яка гідна поваги. Саме це бажання примусило Наталю наполегливіше зайнятися вивченням мови народу, серед якого вона тепер жила. Ввечері, обклавшись підручниками, посібниками і словниками, вона готувала гідну відсіч господарю покемону. Так вона про себе називала сеньора Валеріо. Врешті-решт, після інтенсивної розумової напруги, народилося те, що повинно було змінити на краще її незаслужено сплюндровану репутацію. Шановний сеньоре Валеріо, по-перше, я не з Росії, а з України. Так що ваш вираз «кретіна ді Русся» – це не до мене. У Центральній Європі є така країна – Україна. А на її заході – місто Рівне. Там моя батьківщина, там живе моя родина. По-друге, я працюю у вас тимчасово за письмовою угодою і виконую свою роботу у відповідності з визначеними завданнями. Мій обов'язок – забезпечити нормальну життєдіяльність вашої хворої матері, а також підтримувати приміщення в чистоті і порядку. Я намагаюся виконувати всі пункти угоди. Якщо ви маєте до мене якісь претензії, прошу їх висловити просто зараз. Але ображати себе я не дозволю. Я також, як і ви, людина з власною думкою, з відповідними принципами, з вищою освітою і людською гідністю. У кожного в житті можуть виникнути великі проблеми, які потребують термінового вирішення. Ось через матеріальну скруту на батьківщині я тут і опинилася. Давайте з вами домовимося на майбутнє. Ми будемо навзаєм толерантні, гречні та миролюбні. Вранці українка попросила у сеньора аудієнції і прочитала йому свою петицію. Уважно вислухавши письмову заяву ультиматум служниці, чоловік швидко підвівся з крісла, запалив свою велику сигару, якось по-особливому подивився на доглядальницю, ніби побачив її вперше. Він мовчки міряв кроками простір свого кабінету. Довго-довго мовчав. Пауза, що утворилася, страхала Наталю. Потім різко повернувся до жінки і голосно вимовив, що означало: «Наталі, вибачте мене за мою зухвалість, цього більше не повториться». Затим він стрімко вийшов з кабінету. Сеньор виявився джентльменом. Він дотримав свого слова. Відтоді свої внутрішні сімейні справи він вирішував самотужки. За півроку Наталя вже добре розуміла розмовну мову. Ввічливо просила господарів говорити з нею повільніше. Три рази на тиждень відвідувала курси італійської мови для іноземців. І невдовзі могла спілкуватися досить пристойно на будь-яку тематику. В цьому маєтку вона відпрацювала 3 роки. До самої смерті старої сеньори. На знак подяки за хорошу роботу та відданість сеньора Лаура наповнила сумку служниці подарунками для її родичів, а пан Валеріо видав грошову винагороду. Кума Тетяна своїй подрузі надала неоціненну послугу. Всі ці 3,5 роки вона брала активну участь у вихованні Іринки і наглядала за своєю хрещеницею, як за власною дочкою.